yaxshi odam, yaxshi yigit edi, juda yaxshi yigit edi.
Oxirgi marta siz ko'rgan ekansiz uni. Oxirgi marta siz
uchrashdingiz. Oxirgi men birinchi kechada bir konsertim bo'ldi. Shunda birinchi bir kishi keldi qizi bilan, kichkina qizi bilan. Rasmga tushdi. Birga rasmga tushishlik istalik keldi. Rasmga tushdi, hamma bilan rasmga tushdi o'sha kuni. Eshitasizmi?
Men endi bu qiziq ekanda bu oldindan bir ko'ngli sezdimi yo bir narsa bo'lishini?
Kim biladi endi, kim biladi, men bilmasam. Shu mana oldinga keldi, hali bir anaqa paytda kelib konsert yaxshi o'tyapti aka, xursand bo'lamiz deb kelib, qizimni tanishtiraman, kichkina qizini olib kelib tanishtirib, rasmga tushdik birga. 10 yoshli qizi, 9 yoshli qizi. Matematika bo'ldi, bu yerga anaqa deb rasmga tushdik. Men bilan emas, ko'pchilik bilan tushdim. O'sha yerda 40 qancha odamlar bilan tushdim, esdalik bo'lsin. Balki ko'ngli sezganda, nima bilmayman. Xullas, o'sha kuni men bir ertasiga bo'ldi u ish.
Hozir bizga ma'lum qilishlaricha u qo'lga olinibdi, va Zangiotalik yigit ekan. Ichki ishlar vazirligi raisi. U siz gaplashgan paytda Rahmatilla aka biror bir muammom bor, bir yoki moliyaviy muammo bor, kim tahdid qilaman aytdimi sizga? Shunaqa bo'ldimi?
Yo'q, chunki
kayfiyat qanaqa
edi? Yo'q, a'lo edi, kayfiyati juda zo'r edi. Juda ham xursand edi, juda ham zo'r edi anaqasi.
Endi boshqa suxandonlar, boshqa diktorlardan farqi nima edi-da? O'sha bir
bu siyosiy narsalar anaqalarni ko'proq olib borardi. Siyosiy eshitishlarni farq shunda, siyosiy eshitishlarni ovoz juda to'liq ovoz juda o'sha narsaga monand edi. Juda yaxshi olib borardi.
Bir paytlar anor konkursi bo'lardi, qo'shiqlar tanlovi. O'shani tashabbuskori edi-da, shunaqami yoki
ha, o'sha paytda bo'lgan, ancha bo'lgan unga. Bu umuman juda inson sifatida juda yaxshi odam. Hammaga mehribon, hammadan yaxshi. Dushmani yo'qdi uni dushmanlikdan qilmagan, nimadir qilgandir kim biladi. Narkoman bo'lgan uni o'ldirgan odamlarga man deyishyapti hozir.
2014 yil 22 sentabrda 60 yoshni qarshilagan ekanda Rahmatilla Mirzayev. Uch farzandi nabirasi bor. Qatnashganmidingiz o'sha nimada, nima tavallud bayramida bormi deysiz?
Yo'q, men yo'q edim. Men Toshkentda emas edim.
Lekin borishga chiqib turasiz, odamni shaxsan yaxshidan yaqinda tanishdingiz.
Yaqin tanishdim.
Endi ko'pchilik uni g'oyaviy jahondan ko'rgan, bilgan, media orqali. O'zi hayotda qanday edi?
Hayotda juda ham shinavanda, odam ohim, hamma bilan gaplashadigan, hamma bilan til topishadigan yigit. Unaqa man siragan emas, unaqa qilmaydi, kamtar yigit edi juda. Man borib ta'zim bildirdim. Masalan, o'sha ona xonadonda turdim mancha. G'ala og'aylar bilan gaplashdik. Anaqalarga oilalarga ta'zirlab bildirdik. Bo'lgan og'aylariga ham ta'zim bildiramiz.
Endi G'ulomjon aka, bu odam shuncha yil televideniyada ishladi, lekin nega O'zbekiston televideniyasi bir og'iz aytmadi shu gapni? Chiqib bir odam olamdan o'tdi deb ta'ziya bildirmadi.
Buni bilmayman, lekin man o'zimni bilmayman.
Chunki ish nimalar xafa bo'lyapti, ana bu muxlislar xafa bo'lyapti. Nega dedi shu ishlagan idora bir og'iz ta'ziya bildirmadi debdi. G'ulomjon aka, mayli, rahmat. Sog' bo'ling. O'tgan hafta noma'lum shaxslar tomonidan pichoqlanib o'ldirib ketilgan O'zbekiston televideniyasining diktori Rahmatilla Mirzayevni o'limidan sal oldin ko'rgan O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov fikrlari edi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatini xabar qilishicha, qotillikda gumonlangan shaxslar qo'lga olingan. Rahmatilla Mirzayev uzoq yillar O'zbekiston telekanalining axborot dasturida, musiqa ko'rsatuvlar va konsertlarda diktorlik qilgan. Xabarlarga qaraganda marhum diktor juda ko'p qo'shiqchilar bilan hamkorlikda ishlagan. Ijtimoiy tarmoqlarda Rahmatilla Mirzayevni hamkasblari u bilan birga hamkorlik qilgan san'atkorlar uni yaxshi inson va o'z kasbini mohir ustasi sifatida xotirlashmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, Rahmatilla Mirzayevga 3 marta pichoq urilgan. Toshkentlik manbalar aytishicha, qotillikda gumonlanib Rahmatilla Mirzayevning 23 yashar o'g'lini tanishi ham qo'lga olingan. G'ulomjon Yoqubovning aytishicha, qotillikda ayblanayotgan odam qo'lga olingan paytda uni qo'llari qon bo'lgan va shkafni ichida yashirinib o'tirgan. Ayni paytda surishtiruv ishlari olib borilayotgani, qo'lga olingan qotillikda gumonlanuvchi va marhumning o'g'li so'roq qilinayotgani haqida ham ma'lumotlar bor.